Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati.